Nå har jeg jo klart å holde et kapittel per gang. Og det var litt av målet, og ikke at det blir for lang denne serien da. Men jeg pratet om sitte, vandre, stå. Watchmen 9 kom med det uttrykket for noen år tilbake. Og kapittel 1-3, når vi prater om Efeserbrevet, så handler det veldig mye om å sitte. Finne vår identitet, finne vår posisjon i Kristus. Og så kommer vandrekapitlene, som er kapittel 4, 5 og noen vers i kapittel 6. Og så er det det å bli stående. Sitte, vandre og stå. I dag skal vi prate mest om det. Så veldig kjapt, jeg tar med meg gjerne de siste versene fra Efeserbrevet, forrige kapittel i dag også. Og hovedgreia der gikk på det med å vandre og være Guds etterfølgere. Fordi vi er hans barn, står i vers 1. Så står det om det å vandre i kjærlighet, som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. Så vi skal ligne Gud. For dere vet dette. Jeg skal ta med to vers her som er litt sånn vanskelig, som jeg har lyst til å repetere litt. For dere vet dere at ingen som lever i hor, eller i urenhet, eller i grådighet, han er jo en avgudstyrker, har arvedel i Kristi og Guds rike. La ingen forføre dere med tomme ord. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Det er sånn skikkelig, skikkelig greier her altså. Med vrede og du får ikke være med, holdt jeg på å si, høres ut som du ikke får være med til himmelen. Men forrige gang så forklarte jeg det der med at det å ha arvedel i Guds rike, er det det samme som å være frelst og født på ny? Kan det faktisk like godt handle om at man kanskje ikke får del i frelsens goder her og nå i dette livet, hvis man lever litt sånn på utsiden da? Og dette er jo snakk om som frelste. Så jeg tror at vi må ikke blande sitteposisjon og vandreposisjon. Så derfor så har han etablert det med å sitte, det å være trygg på at Jesu rettferdighet, det holder for tid og evighet. Og det er basert på den som tror på Jesu død og oppstandelse, han har evig liv. Han har fått Jesu rettferdighet. Og med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Da kan man ikke dra inn gjerning i etterkant. Og det tror jeg er veldig viktig å påpeke når vi ser Efeserbrevet i etta. Så jeg tror det handler om at det å arve Guds rike, det tror jeg handler om at å oppleve ting her i livet, oppleve ting her og nå som er Guds løfter. Så mange som de er i ham har vi fått sitt ja og amen. Så man kanskje kan leve et litt bedre liv ved å følge Guds ord og følge disse formaningene til Paulus. De er det faktisk ganske mange av. Men han prater også om at Guds vrede. Og forrige gang så pratet jeg litt om at Guds vrede, jeg tror det handler mer om et bildespråk på den iboende konsekvensen som vi alle går og bærer på. Hvis vi lever et liv utenfor kjærligheten, så kommer det en konsekvens. Altså det er en helt naturlig greie. Mens når vi prater om Guds vrede, så kan du nesten tenke at Gud er aktiv sint, Gud er aktiv vred på oss. Men jeg tror ikke at det er sånn, for da stemmer det ikke med andre vers, som blant annet 2. Korinterbrev 5,19, som sier det sånn. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og han holder ikke syndene opp imot verden. Hvorfor skal vi da plutselig her dra inn at Gud skal være vred på ulydighetens barn? Nei, jeg tror det handler om, som Paulus sier i Romerbrevet, så prater han om at det er en dom over urettferdigheten, fordi at det er samvittigheten som vitner sammen med dem, at de enten dømmer seg selv eller frikjenner seg selv. Og vi er jo frikjent i Kristus Jesus. Og så prater jeg om at vi en gang var i mørket, men nå er vi i lys. Og derfor skal vi så vandre som lysets barn. Så snakker Paulus om åndens frukt mye her. Det med å prøve hva som er til behag for Herren. Og det er jo godhet, rettferdighet, sannhet og så videre. Og så var det en god runde på det med å underordne seg hverandre. Det er kanskje ikke sånne ord som man liker å prate så høyt om. Men det står i Bibelen Og summa summarum så handler det om å underordne seg under hverandre. Og når det står om at kvinnen skal underordne seg mannen, så ligger ansvaret tyngst på mannen, som da skal elske sin kone som Kristus elsker menigheten. Så det er litt av et ansvar som ligger på mannen. Men du vet, han bor jo i oss, så han gir oss nåde også til å leve ut dette Kristuslivet da. Og helt til slutt så sto det i vers 31 og 33, jeg er fortsatt i kapittel 5, der står det om at mannen skal forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme. Dette er et stort mysterium, jeg taler her om Kristus og menigheten, så han sier hva han taler om. Når jeg bruker det i mine vigsler, at så skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, ikke sant? Så er det liksom, nå er det viktig at du kommer deg ut av huset nå, gutt. Og liksom ikke bli for avhengig av mamma, og det kan gå litt ut over kona di og så videre. Sånn. Absolutt fint og bra å prate om, men han sier jo rett ut hva det er. Dette er et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og om menigheten. Og da tenker jeg at, hva handler det om? Jo, at Kristus forlot himmelen for å holde seg til sin hustru, som er menigheten. Så Kristus forlot sin far og sin mor. Altså, Gud er jo far, men han har også alle mors egenskapene. Gud er jo hel, ikke sant? Og man mener jo det at når Adam ble skapt først, og så ble Eva tatt ut av han, før Eva ble tatt ut, så var Adam som Gud, at han hadde både fars og mors egenskapene. Men da Gud tok ut Eva fra Adam, så blei de til mor og far. Derfor er det viktig med ekteskapet. Derfor er det viktig å holde sammen og komplementere hverandre og så videre. Sånn. Det er viktig. Vi er stolte av i menigheten her, så har halvparten som sitter i vår ledelse er damer. Det synes jeg er fint. For damene har noe mer. De har noe annet enn det vi menn har. Ok. For ikke prate meg bort. Efeserbrevet 6. Så skal vi starte der i dag. I kapittel 6, vers 1 og 3. Til 3. Han fortsetter å formane. Han sier, dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for det er rett. Og så kommer det noe som mange har stusset på. Vers 2. Hedre din far og din mor, og det er det første budet med et løfte, for at det kan gå deg godt, og du skal leve lenge i landet. Og her tar Paulus ut ett av budene, og så tar han med det inn i den nye pakt. For vi vet jo at det gamle budet, de gamle 10 bud, Jesus oppfylte de på korset, og så har han flyttet inn i oss, og så hjelper han oss å leve ut kjærligheten til hverandre. Men her sitter vi igjen med et bud. La oss lese en gang til. Hedre din far og din mor. Og så sier han, dette er det første budet med et løfte. Så det var et løfte som tilknyttet det budet. Det var ikke noe, liksom, hvis du ikke gjør sånn, så går det dårlig med deg. Du skal ikke, du må ikke, du skal ikke gjøre sånn, sånn, sånn. Her er det et bud faktisk som er tilknyttet et løfte. Og det tar Paulus med seg inn i det nye pakt, og kaller det første budet med et løfte. Så det å hedre sin far og sin mor, sier Paulus, er viktig. For da kan det gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Så dette er faktisk et løfte, å ære sin far og sin mor. Vi går videre til vers 9, 4-9. Og dere fedre, egg ikke barna deres til vrede, men oppdra dem i Herrens tukt og formaning. Dette er gamle ord altså. Men det ordet tukt og formaning handler om veiledning og rettledning i aller høyeste grad. Og det er å trene unga sine. Men det står, egg dem ikke, så de ikke blir vrede og sinte på deg. Og så kommer det også i vers 5. Dere slaver, for på den tida så hadde de jo slaver. Så Paulus forholder seg jo til det som var datidens situasjon. Og sier, dere slaver, vær lydige mot dem som er deres jordiske herrer. Med frykt og respekt. I hjertets oppriktighet som for Kristus. Ikke med øyentjeneste. Som slike som bare vil gjøre mennesker til laks. men som Kristi tjenere som gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med velvilje, som for Herren og ikke for mennesker. Og dere vet at alt det gode en gjør, skal enhver få igjen fra Herren, enten en er slave eller fri. Men så kommer du på den andre siden, og dere herrer, gjør det samme mot dem. Slutt med å true, for dere vet også at deres egen Herre er i himmelen. Og hos ham er det ingen forskjellsbehandling. Så for Herren så ser ikke han forskjell på slavene eller på de som var lederne, de som eide dem faktisk. Hos Herren så er det ingen forskjellsbehandling. Det er ingen forskjell. Derfor så må vi ta oss i vare når man på en måte ikke kommer inn under at en leder begynner å dominere den som er under. Men hvis man ikke gjør det, så skal heller ikke den som på en måte er stilt lavere i den situasjonen her da. Han skal alltid gjøre ting som for Herren. Er det noen som har hatt en jobb her som du liksom føler er litt sånn meningsløs? Jeg har i hvert fall hatt det av flere hender her. Jeg trenger ikke å si hva slags jobb det var. Men det er noe en gang sånn at det å gjøre ting som for Herren, også i en menighet så er det sånn. Det er liksom å holde ting rent der og ha frivillig tjeneste og så videre sånn. Og i større sammenhenger også så er det veldig avhengig av at man har en frivillig tjeneste. Vi også har det her. Men da er det veldig greit å tenke sånn at, tenk at jeg gjør dette for deg, Herre. Jeg gjør det for deg, Jesus. Så blir vel oppgaven litt lettere. Ja. Og det tror jeg er det han prøver å si her da. At livet skal bli litt enklere hvis alt det du gjør, gjør det for Herren. Og da gjør du det bra. Vi fortsetter til kapittel 10 og vers 13. Nå kommer den delen som handler om å bli stående. Det å stå. Vi har pratet om sitte, vandre og stå. Og nå skal vi prate mer om det. Han sier til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. Skal vi si. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Vi tar en stopp der, og så først vil prate litt om å bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Det er jo en nøkkel når man tenker at det er jo hans kraft jeg må få tak i. Det er jo hans styrke det er snakk om. Og vi kjenner også til blant annet at gleden i Herren er vår styrke. Er det en ting som djevelen, motstanderen vår, prøver å stjæle fra menigheten, så er det gleden. Gleden i Herren er vår styrke. Gleden er viktig. Og det å miste gleden i Herren, hvis man kjenner at gleden forsvinner, da må man ta den tilbake. Man må på en måte innta den på nytt da. Og det er snakk om å bli sterk i hans veldige kraft. Det er Guds makt du har fått. Det er ikke snakk om at vi skal fighte imot noe som helst i egen kraft. Og så finner vi ut av hvordan skal vi gjøre det. En ting er, det står om lovprisning. Det står om å ære Gud. Det står om å, jeg bare prøver å komme på det verset. Det står at fra spedbarn og dibarns munn har du berett deg lovprisning. Sier Jesus i Matteus 21, og så her tror jeg det er hentet fra Jesaja et eller annet sted. Salme 8, tror jeg det er. Men nok om det, at Jesus påpeker det at selv et spedbarn, og selv barn som jubler og gleder seg, så er det faktisk et forsvarsverk mot djevelen. Djevelen hater glede. Djevelen hater at vi har det, ja, rett og slett har gleden. Så la ingen ta gleden fra deg. Den gleden bor her inne. Og noen ganger så bare, jeg henter den ut, så jeg kjenner at den er langt fra meg, så vet jeg at den finnes her sånn. Så gleden, jeg kan nesten sitte i bilen og bare begynne å le. Ja. For at det forskning som gjort på det at en latter, det gjør noe, det frigjør noe oppe i huet også. Endorfiner som gir deg en lykkefølelse, som gir deg en energi, en kraft. En god latter forlenger livet. Ok, men kampen vår ikke mot mennesker. For vår kamp ikke, si ikke. Så har jeg det med meg her. Ikke mot kjøtt og blod. Og det kan oversettes mot mennesker. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod. Nei, vi skal stå imot djevelens listige knep. Han har strategier for å prøve å ta oss ut på. Og det gjør han først og fremst gjennom tankelivet vårt. Det kan være omstendigheter også som kommer imot oss. Ja, men du vet, gleden når den forsvinner, da vet vi, her det noen muffins. Den må jeg ha tilbake. Gleden. Gleden over å være frelst. Gleden over at mitt navn skrevet opp i livets bok, og så videre. Sånn. Da må man begynne å hente den tilbake. Så djevelen har sine strategier for å ta oss ut og stjæle gleden fra oss. Han stjæler enheten fra oss. Han stjæler freden fra oss, og så videre. Dette hans strategi. Men vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Hvem det vi har kamp mot da? Jo, det står mot maktene og myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, og mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Og når det handler om å stå imot, og det å bare stå i visse tider i livet, så har jeg hatt nok med bare å stå. Ikke gi opp, altså. Ikke legge meg ned. Ikke gi meg. Og jeg tenker på det med autoriteten som vi har fått da. Med Guds makt som bor i oss. Han bor i oss, og jeg liker ofte å bruke det med politidama som står i et veikryss. Og løfter opp den ene hånda og stanser svære trailere. Kunne bare kjørt rett over av, vet du. Hadde ikke vært noe problem for en bil. Men hun har en autoritet i form av en drakt, i form av en uniform som hun har fått utdelt av den norske stat. Så autoritet, hva handler det om? Det er delegert makt. Jesus sa, jeg gir dere makten. All makt i himmel og på jord er gitt meg. Og så sa han, jeg gir dere min makt. Gå ut, bruk min makt, bruk min kraft, bruk min autoritet. For du kommer ikke i ditt eget navn, du kommer ikke i din egen kraft. Bare å vite det når man står overfor motløshet, frykt, mangel på kjærlighet, mangel på fred, alle disse tingene som djevelen prøver å stjæle fra oss. Men du kan stå imot, fast i troen. Du står imot på den onde dag. Jeg husker jeg hadde en prat med en arbeidskollega, og jeg hadde det skikkelig tøft akkurat på den tida i ekteskapet. Det har vært en og annen runde, men sånn det for de aller fleste. Og da sa denne personen til meg, du må vite en ting, dette den onde dag, sånn. Oi, ja, visst. Og da med en gang så tenkte jeg, stå, ikke gjør noe. Ikke ta dumme valg. Når du på den onde dag, ikke ta dumme valg når du i en vanskelig situasjon. Det å ta beslutninger, det tar man gjerne når man har freden. Man følger ikke ufreden. Man går ikke... Nei, da skal vi stå. Vi sier at vi blir ledet av fred. Glede, og så videre sånn. Man blir ikke ledet i ufred. Nei, når ufreden kommer, da det dumt å ta valg. Da tar man ofte dumme og valg som på en måte kan få dårlige konsekvenser. Så stå imot på den onde dag. Bare stå noen ganger. Ikke ta noe valg. Og så når freden kommer tilbake, eller omstendighetene legger seg, så det bedre å ta en beslutning da. Det bare en jeg selv opplevd. Jeg har tatt dumme valg. Jeg har gjort valg som jeg angret på etterpå, fordi det har vært kaotisk. vent. Da det veldig gult lys, det til og med rødt lys for meg. Så det å stå igjennom stormen, det å stå igjennom ting og tang, det tror jeg bibelsk og veldig bra. For Herren, han når ikke så lett inn alltid eller når det storm. Har du merket det? Når det koker i huet. Jeg hørte på talen til Ruth Anne fra søndagen i dag også, hvor hun fortalte om hvor viktig det på en sånn, når man har det vanskelig og tungt, å ha en eller to å gå og prate med. Det å få katta ut i sekken, kalte jeg det. Og det jeg selv opplevde også, bare det å tørre å løfte litt på sløret til en kamerat, til pastoren, eller til en som du kan prate med. Bare det faktisk sånn at det mørke slipper taket. Man sier det at trollene sprekker når man setter på lyset. Når man får ting opp i lyset, så sprekker det som så skremmende. Disse listige angrepene som djevelen kom med, kan være løgner som man bare bygger på. Og det veldig rart at når man skrur på lyset, så forsvinner det. Sånn fysisk også. Husker som liten gutt, jeg lå på rommet, og så var det en luke der som det ikke satt en sånn ventelig. Det var bare et svart høl. Så jeg så liksom, og jeg synes det var så skummelt, husker jeg, som liten gutt. Og så ropte jeg på mamma eller pappa, så kom det og skrur på lyset, og da var frykten borte. Men det at ting kan balle på seg, og så hvis man ikke får snakke med noen om det, så kan det faktisk bygge på seg, og så blir man fanget i dette her listige knepene som djevelen kommer med. Men han bruker tankene våre. Det der han veldig smart, altså. Men vit at du har autoritet, du har en delegert makt. Og jeg anbefaler ikke alltid å gå rett på liksom å både binde djevelen og liksom alle disse tingene. Men å prise Gud, lovprisning, det å tilbe han når du redd. Det står noe om det at, hva det som påkaller Herrens navn? Ikke djevelens navn. Hva det som påkaller Herrens navn skal bli frelst? Og det handler ikke bare om å bli født på ny. Det å bli en kristen. Nei, det å bli frelst, det handler også om å bli redda fra farer. Redda fra vanskelige situasjoner. Så det der å påkalle han, det å prise Gud i vanskelige situasjoner, det noe en nøkkel da, men ikke alltid like lett å praktisere. Men det er testet ut fra meg, og jeg helt sikker på at noen av dere også kan vitne om at dere har prøvd det. Og det utrolig hvordan den kraften og styrken kommer da. Se på Jesus, synger vi. Hvordan gjør vi det? Først og fremst ved å bekjenne han, påkalle han, prise han. Når kraften forsvinner, når man bare, det veldig vanlig i dag at det mye slitne folk. Jeg har vært sliten selv også, men jeg har også opplevd det at det der faktisk å praktisere det jeg prater om nå, så ligger kraften i det. Uten at det skal bli noen fordømmelse for den som ikke opplever det. Jeg har ikke alltid opplevd det, men jeg har opplevd det også. At kraften ligger i Jesus. Det hans styrke. Det hans kraft. Jeg har til og med fått stemme for anledningen. Ved å prise han. Bare ved å stole på at han har stemme for meg. Jeg mistet stemmen og skulle tale en lang onsdag og ha et bryllup lørdagen etter. Og fikk låne hans stemme. Kan du tenke seg, ja, men hvorfor ble du ikke helbredet da? Nei, jeg ba om å låne hans stemme, og det fikk jeg. Veldig spesielt. Så han har kraft. Vi kan bruke hans navn, vi kan bruke hans autoritet. Jeg har lyst til å nevne også 1. Peter 5, 8-9 i denne sammenhengen her. Der står det, vær edrue, vær årvåkne for deres motstander. Djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Men stå han fast imot i troen. Men det som litt spesielt, det og alle vet det som har sett på naturprogram, aldri sett det live, men en løve som brøler, skremmer bare. En løve som faktisk har muligheten til å ta et bytte. Det siste løva gjør å brøle. For den, da sniker den løva seg innpå. Sånn man føler at nå alt imot meg, og ting brøler imot deg. Så det mer for å skremme. Jeg opplever at frykt litt sånn for å skremme. Og frykt kan lamme. Har du merket det? Frykt som du slipper til og lar fortsatt, og som du lar få vokse, den kan faktisk lamme deg. Men frykt, jeg hjalp meg selv i en fase hvor jeg hadde frykt, husker ikke hva det var nå, men så fikk jeg den tanken at det er løva som brøler, altså. Når jeg opplevde den frykten, så det er ikke en frykt som min. Det er en frykt, for det står at det er en fryktens ånd, står det. Altså, det her makten og myndighetene som kommer med frykt for å trykke oss ned. Og det der med å skjønne at når djevelen brøler, så er han egentlig ikke, han har egentlig ikke muligheten til å ta deg. Han har egentlig ikke muligheten til å fange deg eller til å ødelegge deg. Nei, han brøler fordi vi kan få denne frykten og bli redde. Så jeg sa det litt flåsete den gangen, at det er ikke jeg som har frykt, det er han som frykter meg. Men det hjalp meg å tenke riktig da. Og ikke ta eierskap i den frykten på en feil måte. Nå er det visse typer frykt som er bra. Hvis jeg kjører for fort mot motorsykkel, så kommer det en frykt, og det er jeg veldig glad for. Tenk om det kommer en elg, eller tenk om det kommer en bil, eller tenk om jeg kjører av veien. Så det er veldig bra. Så det er ikke det jeg snakker om. Det jeg snakker om denne ånden som overmanner deg, og knuger deg, og holder deg tilbake. Den må brytes. Og den bryter du. Den kan du bryte ved å bruke navnet Jesus, ved å ta dette her, ikke finne deg i det. Stå den onde imot. For han søker noen han kan oppsluke. Og hvem han klarer å oppsluke? Jo, den som ikke klarer å skjelne. Skjønner ikke hva dette egentlig er. Og en gang jeg følte meg veldig, om det var motløs eller husker ikke helt følelsen nå, men det var liksom litt langt fra meg. Og så satt jeg i bilen, og så ba jeg over det, så skjønte jeg ikke helt, hvorfor har jeg det sånn som jeg har det? Så jeg snakket med Gud om det. Så fikk jeg et kunnskapsord om en person som hadde det sånn som jeg hadde det. Du skal faktisk også noen ganger vurdere det, at hvis du føler deg motløs, du føler deg deprimert, eller du har noen av disse her tingene, så kan det også være at du fanger opp hvordan et annet menneske har det. Og i mitt tilfelle, denne gangen, så var det det. Så jeg begynte å be for denne personen, og så slapp det taket. Og senere på dagen så fikk jeg prate med den personen, fikk det bekreftet. Det stemmer, jeg hadde det sånn og sånn og sånn. Ok, men det er fortsatt ikke Gud som gir deg den frykten. Nei, du fanger det mer opp. Ikke sant? Sånn som jeg har av og til kunnskapsord, og kan kjenne smerter i kroppen, og så ber jeg for et menneske, og så slipper den smerten, men så kom den tilbake. Da prøver den sykdommen, da prøver den djevelen, for å bruke det uttrykket da. For det er han som står bak veldig mye av sånne type plutselig ting som kommer over deg. Dette må vi være frimodige på. Hvis vi begynner å slakke på det, det går i slekta, ikke sant? Og slakker vi av på det, så da har vi blitt oppslukt. Ja, men da blir jeg fordømt, tenker noen. Nei, men det står i Hosea, et eller annet sted, så står det at vi mangler kunnskap, og det gjør faktisk at vi går oss vill. Så det å mangle kunnskap her sånn, det kan faktisk få alvorlige konsekvenser. Så derfor så skal vi stå imot og forstå at når det brøler, så la han ikke oppsluke deg, men stå han fast imot i troen. Vel, vi går videre til vers 14-17. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet. Iført rettferdighetens brynje og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, men det dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Og det har dere sikkert hørt mange ganger, men disse her frelsens hjelm og sverd og alt dette her, vi skal ta en ikke alt for lang runde på det. Det fortjener sikkert et litt lengre runde, men når vi prater om sannheten som er ombundet om livet, så må vi huske på at når Paulus bruker dette med rustningen, så var jo det veldig vanlig syn på den gangen. Den romerske rustningen, sånn hjelm, brystpansere, skjold. Av og til så hadde de store skjoldbærere. Og så hadde de et belte som de også hang våpnene i. Og så var det dette sverdet. Men sannhetens belte da. Hvis vi tenker, det er ganske flott skrevet, synes jeg. Sannheten står fast med sannheten, ombundet om livet. I dag så er det jo mye hyling. Hva er sant og hva er løgn? Fake news og hva de kaller det, mainstream media. Og, altså, så det er så mange krefter, det er så mange røster da. Men en ting er helt sikkert at Guds ord, det faktisk kan holde oss litt på sporet da. Blant annet det med kjærligheten for eksempel. Jeg har valgt mange ganger å bare følge kjærligheten. Jeg velger kjærligheten. Og så det bare sier til meg selv, ja, men jeg velger å tro det beste om den og den og den og den. Og så får jeg heller ta feil. Heller det. Jeg vil heller gå på en smell den veien. Så det med sannheten, Guds ord er sannheten. Og så er det Jesu ånd. Det er Jesu vitnesbyrd, står det, at bor i våre hjerter. Jesu vitnesbyrd. Det vitner med din ånd. Og jeg husker en gang jeg var og hørte baktalelse av en person. Og det ble snakket noe om en person som ikke jeg kjente igjen når det gjaldt den personen. Så husker jeg at i løpet av den kvelden og morgenen etter så stod jeg og pusset tennene. Og så kjente jeg at det her var ikke noe godt for meg. For jeg merket at det gjorde noe med mitt bilde av den personen. Og da bare husker jeg at det, nei, jeg velger sannheten. Jeg velger å tro det beste om den personen. Puff! Så akkurat så, det bare forsvant. Akkurat som en sånn, jeg kan godt kalle det en forhekselse altså. En sånn type som bare, tåke som forsvant. Og plutselig så jeg det. At det her var jo løgn, det her var baktalelse. Er du med? Så det der å skjelne og velge sannheten, det å velge å tro det beste om hverandre da, det kommer vi lengst med dere. Er ikke det fantastisk? Når du har venner, du har noen som bare tror det beste om deg. Det er godt med sånne folk. Det er ikke sånn at du bør gå og frykte for at nå tror han sikkert eller hun sikkert det verste. Nei, det er godt å kunne ha et miljø hvor på en måte vi har trent opp til å tro det beste om hverandre. Til å heller framsnakke hverandre, som vi sier i dag. Og ikke baksnakke. Fordi å baksnakke, av og til så må vi ta opp vanskelige ting, absolutt. Men å baksnakke, tenker jeg, handler veldig mye om å du sier ting for å ødelegge for den personen. Men noen ganger så må man ta opp vanskeligheter. Der må man også skjelne. Man må ta opp vanskelige ting. Også en menighet. Men det er for at det skal bli til det beste for den personen. Eller for andre. Er du med? Ser du forskjellen? Så sannheten om beltet, det er så vakkert når Paulus skriver. Det er liksom, han kler det inn i dagliglivet. Men det handler veldig mye om å følge sannheten. Og Jesus er jo selvsagt sannheten selv. Så hvis du ikke vet, i ditt periode om jeg har kjent at jeg har blitt forvirret, så har jeg bare sagt, Jesus, nå må du hjelpe meg. Du er sannheten. Hva skal jeg tro på? Skal jeg tro på den? Skal jeg tro på den? Skal jeg tro på det? Eller skal jeg tro på det? Og Herre, jeg er såpass enkel skrudd sammen at jeg gjerne vil ha et vers, helst tre, sier jeg. For det står at alt står på egne bein når du har to og tre vitner. Da skal en ting stå fast. Og det er ikke veldig mange ganger, men det er noen ganger hvor Herren faktisk da gir meg disse versene. Så slår jeg opp dem, og så bare lander det. Det er så godt. Sannhetens belte. Hvis du ikke finner ut av det selv, ja, men så spør han som kan alt. Han som vet og kjenner alle ting. Vi kan bli lurt. Men Jesus, han vet alt og kan alt. Og så står det om å bli iført rettferdighetens brynje. Det med brynje, den ligger jo over brystet her sånn. Og det var jo lagd av noe metall, og nå kjenner jeg ikke det godt nok, men det var i hvert fall for å beskytte de indre organene, som lunge, hjerte, nyrer og så videre og sånn. Så når han bruker det om rettferdigheten, så forteller det meg en ting, at rettferdigheten, det å forstå Jesu rettferdighet, det er livstruende. Altså, en ting, vi får en pil i beinet, det kan du overleve, men får en pil i hjertet, liksom, så dør du. Og i lunga og i nyra, altså det er livstruende. Derfor så er ord om rettferdighet kanskje noe av det viktigste vi forstår som troende. Og jeg mista, og jeg forsto ikke hvor rettferdig jeg var som 15-åring, og forsvant ut i den såkalte verden. Jeg hadde fortsatt troen på Jesus, men jeg levde et liv i fordømmelse. Og det tok 10 år før Herren hanka meg inn igjen. Men heldigvis så gjorde han det. Fordi jeg forsto ikke det med rettferdigheten. Så når han bruker det ordet rettferdighetens brynje, så handler det om å forstå. Jesus er min rettferdighet. Og ved at jeg tror på han, så kan jeg stå foran Gud som om synd aldri har eksistert. Jeg kan stå foran Gud uten følelsen av skyld og skam og de tingene der sånn. Det redder livet ditt. Også det åndelige livet kan bli prøvd hvis man på en måte sliter på det området. Og vers 15, når det står om sko på føttene, så tenker jeg at det har rett sko på beina. For det står om fredens evangelium. Det står, ta framfor alt, ombundet på føttene med en beredskap til kamp. Så høres hun skal ut i kamp her. Ja, det er en åndelig kamp vi snakker om. Som fredens evangelium gir. Så det er ikke noe hvilket som helst evangelium. Nei, det er fredens evangelium, nådens evangelium. Når du har det på beina, og ikke ute etter å ta noen retninger, du er ikke ute etter å ta andre kristne eller andre religioner for den saks skyld, ikke engang ute etter å ta folk. Du er ikke engang ute etter å sette folk fast og kalle dem det ene og det andre. Nei, du kommer med fredens evangelium, med nådens evangelium. Da har du fått skoene på beina. Men før jeg fikk disse skoene på beina, så gikk jeg ut i krigen, vet du. Barbeint og ble sår på beina. Jeg ble såret, for vi ble avvist, ikke sant? Fordi vi var jihad-kristne den gangen, kaller det det. Vi var liksom sånn, vi presset oss på folk. Vi var som sånne gateselgere som skulle selge mobile abonnement på Karl Johan. Du går langt unna dem, ikke sant? Du vet, jeg kan ikke gå rett foran dem, for da blir jeg huket inn. Og du vet, det er ikke fredens evangelium, nådens evangelium. Den har sett at alle er tilgitt. Den har sett at Gud elsker alle mennesker, alle religioner. Ikke hva de gjør, men den elsker menneskene. Og da kommer vi med en helt annen holdning inn i alle typer miljøer. Så nådens evangelium, det er det rette skoa. Ta framfor alt troens skjold. Med det er vi i stand til å slokke alle, ikke annenhver pil, men alle de brennende pilene fra den onde. Og troens skjold, det handler om å, rett og slett, troen er viktig. Og disse brennende pilene fikk jeg litt sånn, ja, kall det en åpenbaring på en gang. Det er at ting brenner. Det er faktisk sånn at når anklagen treffer deg, i form av en pil, og når den setter seg, så kan den spre seg i kroppen som frykt, som skam, som skyld. Du kan faktisk merke at denne brannen som denne tanken har med seg, det kan være dårlig samvittighet, det kan være alle disse følelsene. Da. Så at det står brennende pil, hadde jeg aldri tenkt på før. Men at den brenner, det setter seg i følelsene våre. Og fordi vi er følelsesmennesker, så tror vi lettere på den løgnen. Fordi at vi har en hang til å tro på følelsene våre. Ja, men jeg må jo, det er bare sånn jeg er. Ja, men det er en brann som er satt i sving her, fra denne pila. Og det eneste lille dypdykket du skal få nå, det kommer i Hebreerbrevet 12:20. Og der står det at ingen måtte røre ved Sinai-fjellet, som er bildet på Moseloven. Hør hva det står der. For de kunne ikke holde ut det som ble befalt. Om bare et dyr rører ved fjellet, så skal det bli steinet eller skutt med en pil. Derfor så når vi sitter og blander lov og nåde, så åpner vi opp for piler. Vi åpner opp for skyld, for skam, for dårlig samvittighet. Derfor så er det viktig å skjelne på loven og på nåden. Det er ikke begge deler. Det blir lunka vann. Så disse pilene, de kan lettere komme imot oss når vi rører ved lovens fjell, når vi tar på det. Moseloven, står det frelsens hjelm. Den sitter og beskytter også hodet. Du vet at du er frelst, du vet at Herren er med deg, du vet at, og så videre, og så videre. Åndens sverd, Guds ord i din munn, skriver jeg her. Åndens sverd. Det er det eneste våpenet vi bruker her. Resten er forsvar. Mens sverdet, det er Guds ord i din munn. Og åpenbaringen 1,16 sier det sånn. Ut av Jesu munn gikk det et skarpt, tveget sverd. Og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Men ut av din munn, når du taler, når du tør å åpne munnen din og bryte taushetsplikten, som djevelen gir deg. Vær forsiktig hva du sier. Vær forsiktig. Noen fort banker i bordet hvis de sier noe. For de tror at når man sier det, så blir det ikke sånn. Det er det motsatte av det Guds ord sier. Jeg tror, derfor taler jeg. Det er det som setter ting i eksistens. Du skal tale om ting som ikke er til for at det skal bli til. Men så har verden og djevelen lært oss til at må ikke si det, for det er ikke sikkert at det blir sånn. Så banker de i bordet. Nei, men det er motsatt. Du skal si det. Du kan bli prøvd på det, og det er det vi er redd for. For han vil gi deg motstand når du tør å bekjenne deg som en frelst person. Du tør å bekjenne forskjellige ting over livet ditt. Da kan motstand komme. Men det er da du skal stå og ikke miste frimodigheten. Det er den han prøver å ta fra deg. Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Og slik skal dere være våkne med all uteholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Men be også for meg, sier Paulus, at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent evangeliets mysterium. Det som jeg er sendebud for i lenker, be om at jeg i ham kan forkynne frimodig slik det er pålagt meg. Jeg husker når jeg jobbet i OKS og talte der, både på bibelskolen og på noen av møtene der også, så sa alltid min gamle pastor Roger, så sa han, vær frimodig. Sånn. For han vet at det er noe av det djevelen prøver å stjæle fra oss. Frimodigheten vår. Frimodigheten. Tar han den, så er du en average Christian. Da er du som alle andre. Men vi er ikke som alle andre. Vi er faktisk som laksen som svømmer opp elva, ikke torsken som bare flyter med. Du er en glad laks. Ok, jeg skal avslutte nå med vers 21-24, for nå må vi ikke glemme at dette er et brev. Og dette er et brev som er skrevet i en gitt situasjon. Mesteparten av dette er til oss. Men dette her, det er bare opplysninger om den tida. Vers 21. Men for at dere også skal vite om min tjeneste, sier Paulus, hvordan jeg har det, så skal Tykikus, en kjær bror og trofast tjener i Herren, forteller dere alt. Jeg har sendt ham til dere med den bestemte hensikt at dere skal få kjennskap til vår tjeneste og at han skal trøste deres hjerter. Fred være med våre søsken, det kan du ta til deg, vet du, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dere alle. Nåde være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus. I uforgjengelighet, eller i et liv som aldri kan forgå. Amen. Nåde være med dere. Nåde være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus. I et liv, tenk på det, som aldri kan forgå. Amen. Takk for noe.